В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Посадових осіб підприємств групи «Фіртеша» звинувачують у зловживанні службовим становищем. Чи, на вашу думку, влада серйозно взялася за олігархів?
Господин Каплер, который является большим другом бывшего министра внутренних дел Захарченко, вместе с ребятами из партии «Свобода» отрабатывают московский сценарий Путина по дестабилизации ситуации в стране.
Йдеться про те, що низка депутатів почала кампанію за відсторонення з посади прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Про це ми почуємо не лише Антона Геращенка, якого ви щойно чули, а і більше коментарів. В Міністерстві фінансів України може з'явитися радник з Японії. Про це почуємо посла Японії в Україні. Про це та більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що виявлені поблизу Донецького аеропорту людські останки досі залишаються на узбіччі дороги. Про це йдеться у звіті місії за 2 квітня, опублікованому сьогодні. Спостерігачі під час чергової поїздки у район Донецького аеропорту знову зафіксували тіла невідомих осіб, про які уже повідомляли раніше у звітах від 27 і 29 березня. Сепаратисти угруповання ЛНР планують видавати паспорти людям, що проживають на підконтрольній їм території. За повідомленням так званої Ради міністрів ЛНР, відповідна так звана постанова була підписана сьогодні. Вона набуде чинності 21 квітня. У постанові йдеться, що паспорти будуть виписувати російською мовою і видаватимуть людям, які досягли 16-річного віку. Бойові дії на Донбасі тривають з квітня 2014 року. Проросійські сепаратисти наразі контролюють частину Донецької та Луганської областей. За цей час, за даними ООН, на Донбасі загинули понад 6 тисяч людей. Реверсне постачання газу з країн Європи – це єдина причина, чому «Газпром» знизив для України ціну на газ. Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав голова правління української компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв. За його словами, коли в Україні буде ринкова ціна на газ, тоді потреба у «Нафтогазі» зникне.
Наразі головна функція «Нафтогазу» – це купляти газ дорожче, продавати дешевше і компенсувати це з якихось інших джерел – або транзиту, або бюджету, або промисловості, або ще чогось. Якщо ця потреба зникне, потреба в «Нафтогазі» щонайменше в такому стані зникне 100%.
Зазначив Коболєв. Цього тижня «Газпром» і «Нафтогаз» домовилися, що ціна на газ для України у наступні 3 місяці з урахуванням знижки у 100 доларів становитиме трохи більше, ніж 247 доларів за 1000 кубів. І до міжнародних тем. Щонайменше 10 людей загинули у Таджикистані через сув ґрунту. За словами голови Комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану Оріфа Нозімова, трагедія сталася сьогодні у районі Файзабад. Це за 50 кілометрів від столиці Душанбе. Нозімов зазначив, що десятки мешканців села Якабеді заблоковані у своїх будинках, які засипані ґрунтом. Наразі рятувальники дістали з-під завалів 10 тіл загиблих, і операція триває. А президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що досягнення порозуміння між Тегераном та 6 світовими лідерами щодо ядерної програми стане, цитую, історичним спогадом для іранців. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальну справу за розкрадання в держави 2,3 мільярдів гривень. Цього разу під прицілом групи хімпідприємств «Остхем» Дмитра Фірташа. Їхніх посадових осіб звинувачують також у зловживанні службовим становищем. «Остхем» відкидає це та висуває державі зустрічні претензії. Експерти ж припускають, що конфлікт наразі спрямований на ослаблення впливу Фірташа та тиск на нього. Держава хоче повернути контроль над газомережами. Детальніше почуємо у репортажі Яни Полянської.
Глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук написав: «Терпіти таке знущання над державою неможливо. Тож МВС порушує кримінальне провадження проти осіб групи підприємств Дмитра Фірташа «Остхем». Справу відкрито за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Дії посадових осіб підприємств «Азот», «Рівне Азот», «Концерн Стирол», «Сєвєродонецького об'єднання «Азот» розцінюються як дії, що призвели до розкрадання у держави коштів на суму понад 2,3 мільярда гривень,
написав Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. Утім, Востхем називають безпідставними обвинувачення МВС про розкрадання державних коштів. Про це стало відомо із заяви прес-служби, опублікованої на Фейсбук-сторінці групи підприємств. Зокрема, йдеться про те, що вони не є розпорядниками бюджетних коштів, тому не можуть ними розпоряджатись і тим більше розкрадати. Окрім того, зазначають, що борги підприємств Остхем перед структурами «Нафтогаз України» були сформовані практично повністю в період до придбання цих підприємств групою Дмитра Фірташа. Таким чином, йдеться в заяві, будь-які звинувачення на адресу чинних посадових осіб підприємств є некоректними. Водночас висувають зустрічні претензії, зауважуючи, що борги державних компаній перед азотною групою Остхем істотно перевищують їхні борги перед держструктурами. Політичним з'ясуванням стосунків держави з олігархами назвав кримінальне провадження проти Фірташа експерт із енергетичних питань Юрій Корольчук. Надалі процес розгортатиметься у двох напрямках: навколо хімічних підприємств, що є у власності Фірташа, та газорозподільних мереж, каже він. Фактично, каже він, справа проти підприємств Остхем порушується, аби повпливати на Фірташа та змусити його поступитись державі у сфері газорозподільних мереж. Наразі близько 2/3 підприємств, які постачають газ, контролюються саме групою Фірташа. Таким чином, мова йде про понад 70% ринку облгазів, що поставляють газ по газомережах. Свого часу Фірташ отримав ці газомережі у користування за результатами конкурсу, тож має право їх використовувати, пояснює експерт. Держава ж зацікавлена у тому, щоб знайти підстави та забрати ласий шматок під власний контроль.
Там підкопатися буде дуже важко. Відповідно до певної міри позиція держави, от використати оці борги перед державою хімічних підприємств як певний варіант тиску на групу Остхем, щоб змусити їх поступитися частиною на цих газомереж.
Водночас, зауважує експерт, дочірня компанія «Нафтогазу», що судиться з підприємствами Остхем, дійсно має обґрунтовані претензії щодо давніх боргів. З точки зору платіжної дисципліни, каже він, борги слід повертати. Корольчук зауважує, що вони накопичувались із 2010 року, часу, коли долар коштував по 8 гривень, а ціни на газ були іншими. Наразі ж де-юре борги залишаються, а де-факто обсяг їх девальвував. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали також перехожих Києва, чи, на вашу думку, влада серйозно взялася за олігархів. І ось які відповіді почули.
Ми думаємо, що все-таки буде якийсь порядок, раз уже Коломойською немножко дернуть.
По-моєму, треба вже прекращати це все. А то тянуть. Треба врубати з топора. Виноват? Получи.
Навіть по поводу політики не хочеться говорити. Порядка, мені кажется, ще довго не буде.
Хочеться надіятися, з одної сторони. З другої сторони, оскільки президент теж у нас має отношення і плотне к бізнесу, то, мабуть, стоило б, як многие говорять, із себе починати теж і показати те, що він зробить, те, що він вже давно обіцяв, продати свої активи.
Ми таким не цікавимося. Ми просто живемо, відпочиваємо, насолоджуємося життям.
По крайней мере, це було б неплохо.
Но, мені кажется, нет, потому что это какие-то личностные отношения между ними.
Мабуть, так.
Это просто как бы всегда будет, ну, кто-то при власти, всегда должно быть какое-то, ну, неравенство. Ну, вообще, как бы это неправильно.
Я не знаю, я затрудняюсь ответить.
Пока у нас полностью не поменяется политическая система, а это будет не скоро, вряд ли.
То мы хотим, конечно, чтобы это было моментально и сразу, но это все так глубоко и в таком количестве, что, конечно, будем надеяться, что нам остается делать.
Ось такі відповіді почула сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Троє народних депутатів – депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Каплін і позафракційні депутати з міжфракційного об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко та Юрій Левченко – підготували звернення до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України з проханням надати інформацію про те, де саме у Міністерстві внутрішніх справ відбувався обшук 31 березня і що під час нього було вилучено. Парламентарі стверджують, що за їх їхньою інформацією, обшук відбувався в кабінеті першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, і слідчі виявили там чорну бухгалтерію, гроші та злитки золота. Відтак у Верховній Раді ці народні обранці ініціюють створення спеціальної слідчої комісії, на час розслідування якої з посади прем'єр-міністра має бути відсторонений Арсеній Яценюк, як відповідальний за своїх міністрів і дії їхніх підлеглих. Однопартійці прем'єра стверджують, що така кампанія спрямована на дискредитацію керівника Кабміну за вказівкою Кремля. Тему продовжить Ірина Стельмах.
Троє депутатів – Сергій Каплін, Андрій Іллєнко та Юрій Левченко – на камери підписують своє звернення до Генпрокуратури та СБУ з вимогою підтвердити факт обшуку в кабінеті Сергія Чеботаря, першого заступника керівника МВС, та виявлення там чорної бухгалтерської звітності, велику кількість іноземної валюти і навіть злитки золота. Відповідь депутати очікують отримати через два дні. Втім, речниця СБУ Олена Гітлянська вже запевнила Радіо Свобода, що обшуки у МВС проводились, але не у керівництва. Більше того, вони були погоджені з МВС і відбувались у повній взаємодії.
Я спитала у людей, які могли це робити, єдині, хто могли, ви сказали, що ні, нас там не було.
За словами депутатів, вони не вперше звертаються до міністра внутрішніх справ з вимогою відсторонити від діяльності і розслідувати діяльність Сергія Чеботаря і вважають, що Арсен Аваков прикривав свого заступника. Крім того, кришування корупції відбувається завідомо і Арсенія Яценюка. Відтак, прем'єр повинен бути відсторонений від посади на час розслідування, стверджують депутати.
Я пов'язую покриття діяльності Авакова і його заступників безпосередньо з загрозами банкрутства однієї з політичних партій, а саме Народного фронту, який очолює Арсеній Яценюк. І ми переконані у тому, що на наступному тижні Арсеній Яценюк повинен бути відсторонений від виконання обов'язків прем'єр-міністра України.
Заявив депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Каплін. Відтак депутати ініціюватимуть у Верховній Раді створення тимчасової слідчої комісії для перевірки фактів кришування корупції. Депутат від Народного фронту і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на прохання Радіо Свобода прокоментувати ініціативу трьох його колег щодо відсторонення з посади Арсенія Яценюка реагує обуренням. Каже, це не що інше, як рука Кремля.
Сергій Каплін відповідає за більшим другом бувшого міністра внутрішніх справ Захарченка місце ребятами з партії «Свобода» розробляють московський сценарій Путіна буде стабілізації ситуації в країні.
За своїх підлеглих відповідає міністр, а в цьому випадку Арсен Аваков. Тож звинувачувати прем'єр-міністра некоректно, каже і політолог Віктор Небоженко.
І прем'єр-міністр відповідає за прогрешності, корупцію або неудачі міністра. Міністр має наказувати своїх підчинених.
Як відомо, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вже подавав у відставку, зокрема перед ухваленням змін до державного бюджету 2015 року глава уряду заявив на Раді коаліції, що якщо Рада не підтримує ці законопроекти, він піде у відставку. Схожа ситуація вже була і влітку минулого року, коли Арсеній Яценюк був готовий піти після того, як парламент спочатку провалив, а вже потім ухвалив пакет енергетичних законопроєктів. Сьогодні ж у кулуарних розмовах у його крісло пророкують і Юлію Тимошенко, і спікера парламенту Володимира Гройсмана, і міністра фінансів Наталію Яресько. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви, звичайно ж, можете обговорювати разом з нами цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Міністерстві фінансів України може з'явитися радник із Японії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив посол Японії в Україні Шігекі Сумі. За його словами, наразі триває пошук такого спеціаліста. Також посол наголосив, що Японія наразі не розглядає можливості пом'якшення санкцій, запроваджених через агресію Росії проти України. Про це і не лише це з послом поспілкувалася Олена Римовська.
Наразі Японія серйозно розмірковує над тим, щоб відправити експерта з питань фінансів, який би працював усередині Міністерства фінансів. Це теж крок у рамках технічної співпраці.
Отже, у складі Міністерства фінансів України може бути японський радник? Чи це рішення з японського боку вже ухвалене?
Так, ми зараз якраз обираємо людину.
Японія – одна з країн, які запровадили санкції проти Росії з огляду на Кримську кризу. Чи могли б ви конкретизувати, у яких сферах Японія припинила чи призупинила співпрацю з Росією?
Санкції стосуються кількох напрямків. Ми, зокрема, запровадили економічні санкції, тобто ми не дозволяємо імпортувати продукцію звідти. Це стосується території Криму. Також є санкції проти конкретних осіб, які причетні до анексії Криму, і тих осіб з Донецька. Донецька і Луганська, які входять до складу угрупувань терористів, так званих повстанців. Їм заборонено відвідувати Японію. Це основна частина санкцій проти Росії, а також бойовиків зі сходу України і представників окупаційної влади Криму.
Японія підтримує дипломатичне вирішення кризи в Україні. Але чи, на вашу думку, тиск, запроваджений на Росію станом на зараз, достатній для того, щоб розв'язати конфлікт?
Я думаю, що ймовірність цього висока. Якщо ви подивитесь на російську економіку, Росія суттєво потерпає внаслідок санкцій. Я сподіваюся, це приведе до певного поступу з боку Росії. Японія вважає, що санкції і діалог є ключовими моментами у цьому питанні. На рівні з тим, що запроваджено санкції, треба зберігати опцію діалогу з Росією, щоб шукати шляхи мирного вирішення цієї кризи.
Повну версію ексклюзивного інтерв'ю з послом Японії в Україні слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода завтра у суботу. А в нашій передачі ми підводимо підсумки дня, що минає, і наступні теми. Справа Олега Сенцова в Москві. Підозрюваних примушують свідчити один проти одного.
Всі люди і всі взрослі, і кожен сам робить свій вибір. Тому вони зробили такий вибір, вони їх не осуждають.
Іранці святкують рамкову ядерну угоду, яку називають історичною.
Угода, письмова угода – це те, що має бути підготовлено всіма учасниками та погоджено під час багатостороннього процесу.
Музеї Києво-Печерської лаври можуть виселити?
Чому саме зараз? Яка суспільна необхідність? Яка необхідність економічна? Цим листом прориваються ті відносини абсолютно юридично правові, які існували між заповідником і музеєм.
А в наступній програмі «Молодь Плюс» почуємо про те, як студенти допомагають війську.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Державне підприємство «Антонов» завершило побудову нового транспортного літака Ан-178, а з 16 квітня планує почати випробування цієї машини, так заявляють представники компанії. Водночас, за їхніми словами, триває переорієнтація тих проєктів, що включали співробітництво з російськими авіабудівниками. Далі – Анастасія Москвичова.
До літа зможе піднятися в небо новий військово-транспортний літак Ан-178, анонсують на заводі «Антонов», що розробляв цю машину. Точно зараз говорити поки рано, це покаже етап льотних випробувань, говорить голова первинної організації профспілки авіабудівників на підприємстві Віктор Гуска.
Якщо машина має якісь там проблеми, ми їх допрацьовуємо, так плануємо, щоб літо машина злетіла, тому що ця машина дуже потрібна державі, це перше, і вона потрібна зарубіжним замовникам, з якими ми працюємо.
Водночас є декілька моделей літаків, які «Антонов» виробляв спільно із Росією. Йдеться, зокрема, про вантажний Ан-70. Однак, за словами генерального конструктора підприємства Дмитра Ківи, зараз завод шукає можливостей не використовувати російських деталей.
По Ан-70 ми закінчили все випробування вже з українськими військовими, з інститутом українським. І літак прийнятий на озброєння, але без Росії повністю. У нас є відповідні по кожній кожному типу літаків. Програми імпортозаміщення. Не на всіх типах літаків ми сьогодні можемо це швидко зробити. Але на більшості літаків, особливо ті, які серійно виробляються у нас, ми це робимо вже і міняємо.
Тим часом Росія продовжує виплачувати Антонову роялті за креслення, які раніше створили тутешні науковці і за якими там будують літаки, додає він. Жоден український літак наразі не продається на європейському ринку, оскільки він не пройшов відповідну сертифікацію. На ринках Азії та Африки доведеться конкурувати із Китаєм та Бразилією, однак вони виграють у тому, що дозволяють купувати свою продукцію у кредит, говорить директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
Аби бути рентабельним нашим підприємством, що з трьом підприємством української авіаційної галузі, треба виробляти щонайменше хоча б 12 літаків на рік. В кращі роки робили 6 літаків, в деякі роки взагалі нічого не виготовляли. І під шляхом дотацій можливо, деякі років так вже робилося, але з точки зору нинішньої ситуації, я не певен, що хтось буде зараз дотувати авіаційну галузь і ніхто не буде дотувати аерокосмічну галузь, яка так само перебуває в такій же схожій кризовій ситуації, як наш авіапром.
Тому зараз експерт прогнозує період складних рішень, зокрема йдеться про реструктуризацію деяких із цих підприємств. За його словами, мова йде і про Антонов. Керівництво цього підприємства, однак, закиди у кризі чи банкрутстві заперечує. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Російські слідчі клопочуть про продовження терміну ув'язнення українського кінорежисера Олега Сенцова, якого обвинувачують у підготовці терактів у Криму. Про це повідомив сьогодні його адвокат Дмитро Дінзе. Раніше стало відомо, що ще одного затриманого у цій справі, Олексія Чернія, будуть судити в особливому порядку і без свідків. Докладніше із Москви кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Торік ФСБ Росії оголосила про затримання в Криму членів так званої диверсійної групи правого сектора, які нібито планували теракти в Сімферополі, Ялті та Севастополі. Серед затриманих виявилися Олег Сенцов, Олексій Чирній, Геннадій Афанасьєв, а також Олександр Кольченко. Однак не виключено, що на судовому процесі в якості обвинувачених залишиться лише двоє з чотирьох фігурантів. Геннадій Афанасьєв підписав угоду про співпрацю зі слідством і отримав 7 років позбавлення волі. На подібний крок, судячи з усього, пішов і Олексій Чирній, справа якого розглядатиметься в закритому режимі. Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе, для нього це не стало сюрпризом.
Ми припускали, що, наприклад, Чирній може вийти в партовий порядок.
Ми припускали, що Чирній може піти на особливий порядок розгляду з другим адвокатом Самохіним, тому що дії слідчого були спрямовані на те, щоб затягнути час. Схоже, вони вирішували питання з Чернієм, щоб він погодився на особливий порядок розгляду. Я не знаю, чи мовляли його, чи якимось іншим чином працювали в цьому напрямку. Тому для нас це не стало новиною в даний час.
Адвокат Світлана Сідоркіна, яка захищає Олександра Кольченка, іншого обвинуваченого у так званій кримській справі, каже, що її підзахисний не засуджує ні Олексія Чирнія, ні Геннадія Афанасьєва.
Саша відноситься до цього спокійно, тому що все люди и все взрослые, и каждый сам делает свой выбор. Поэтому они сделали такой выбор, он их не осуждает.
33-річний Олексій Чирній, так само, як і Афанасьєв, дав свідчення і вказав на Олега Сенцова, як на організатора терористичної спільноти. Чирнія судитимуть в особливому порядку, але не в Московському міському суді, а у військовому окружному суді Ростова-на-Дону. За словами адвокатів, там же влітку може розпочатися розгляд так званої справи кримських терористів. На лаві підсудних будуть Олег Сенцов і Олександр Кольченко, а їхні колишні товариші опиняться в ролі свідків обвинувачення. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми будемо уважно стежити за розвитком цієї справи. А зараз ще одна міжнародна подія. Іран і 6 світових держав дійшли згоди щодо ключових параметрів всеосяжної угоди, яка за заявою США заблокує всі шляхи для розробки Іраном ядерної зброї. Рамкова угода, яку оголосили напередодні ввечері після 8 днів і ночей важких переговорів у швейцарському місті Лозанні, створює обмеження для іранської ядерної програми, за яких умов, почуємо від Анни Шаманської.
Іран і 6 світових держав – США, Великобританія, Франція, Росія, Китай та Німеччина – тепер мають 3 місяці, щоб досягти остаточної угоди до 30 червня, терміну, який учасники переговорів визначили самі для себе. Гарантії того, що це станеться, немає. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф, який зачитав мовою фарсі спільну заяву в Лозанні, сказав, що Тегеран і світові держави все ще трохи віддалені від місця, де вони хочуть бути.
Угода, письмова угода – це те, що має бути підготовлено всіма учасниками та погоджено під час багатостороннього процесу. Сподіваємося, що допрацювати це вдасться за 3 місяці. Можливо, швидше.
Згідно зі спільною заявою, яку зачитала голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, здатність Ірану збагачувати уран буде зменшена, а ядерний об'єкт Фордо перетворять у ядерно-фізичний дослідницький центр. Окрім іншого, в угоді мовиться про те, що реактор у місті Арак не вироблятиме плутоній, який можна використати для створення ядерної зброї, а все відпрацьоване паливо з реактора знищуватимуть або вивозитимуть із Ірану. У свою чергу США та Європейський Союз скасують економічні санкції проти Ірану, але тільки після того, як ООН за допомогою Міжнародного агентства з атомної енергії підтвердить, що Іран виконує свої зобов'язання щодо всеосяжної угоди. Багато іранців публічно та приватно святкували оголошення про попередню домовленість, адже санкції Заходу ускладнюють життя пересічних іранців, які сподіваються, що постійна ядерна угода допоможе зміцнити економіку, надасть більше можливостей для праці та кращих зв'язків зі світом. Спадщина американського президента Барака Обами багато в чому залежить від успіху або невдачі вирішення іранського питання, яке може призвести до нової війни на Близькому Сході. Обама назвав рамкову угоду історичним порозумінням і додав, що це рішення є найкращим варіантом на сьогоднішній день.
Після багатьох місяців жорсткої принципової дипломатії ми досягли рамок цієї угоди. І це хороша угода. Угода, яка відповідає нашим основним принципам. Ця рамкова угода відріже всі шляхи, якими Іран може піти, щоб створити ядерну зброю.
Однак Марк Регев, речник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, сказав, що угода залишає для Ірану багато можливостей розробляти ядерну зброю.
This framework is a step in a very dangerous direction.
Ця угода є кроком у дуже небезпечному напрямку. Вона залишає Іранові широку атомну інфраструктуру, не закриваючи жодної іранської ядерної установи.
На думку Регева, єдиною метою ядерної програми Ірану є створення ядерної зброї, і рамкова угода робить це законним. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України, до її культурної спадщини. Представники музеїв, приміщення яких розташовані на території Національного Києво-Печерського заповідника, заявляють про можливе виселення. Проблему наразі вирішує Міністерство культури, але поки що безрезультатно. А ми дізнаємося подробиці від Євгенії Олійник.
На території Національного Києво-Печерського заповідника сьогодні розташовано близько 20 юридичних осіб. З них 5 – музеї, розповідає колишній директор заповідника, а нині голова Всеукраїнської асоціації музеїв і заповідників Сергій Кролевець. До нинішнього часу оренда музейних приміщень відбувалася на безоплатній безстроковій основі. У січні ж директор заповідника Любомир Михайлина звернувся до музейників з листом, де повідомив, що з 2015 року ці угоди розірвано. Причина передання з комунальної у державну власність, згідно з розпорядженням Кабміну від 29 вересня 2010 року.
Чому саме зараз? Яка суспільна необхідність? Яка необхідність економічна? Цим листом перериваються ті відносини абсолютно юридично правові, які існували між заповідником і музеєм.
Переконаний Сергій Кролевець. Директорка музею Українського народного декоративного мистецтва Адріана В'ялець також вважає, музеї штучно позбавляють юридичного захисту. Музейниця посилається на закон про оренду державного та комунального майна.
Умови договору оренди є чинним на весь строк дії договору. І у випадку, коли після його укладання, приведення в дужках у відповідність з цим законом, законодавство встановлено правила, які погіршують становище орендаря.
Любомир Михайлин у свою чергу пояснює, документи на передання заповідника у державну власність готувалися з 2010-го. Сама зміна статусу відбулася у 2012 році.
Цього часу всі установи, які орендують приміщення на території Києво-Печерської лаври, повинні були б укласти договори оренди з регіональним фондом державного майна в місті Києві. Протягом 2 років, 3 вже майже років, йде переписка з всіма установами, які знаходяться на території заповідника і орендуються ними, щоб вони впорядкували свої правові відносини із фондом державного майна.
Утім, після переукладення договорів з держмайном, згідно з нинішньою методикою розрахунку, яку встановлює Кабмін, орендна плата становитиме близько 1 мільйон гривень на рік, зауважує Адріана В'ялець. У бюджеті цих грошей немає. У січні Міністерство культури провело нараду робочої групи стосовно ситуації в заповіднику та погодилось, що необхідно змінити методику розрахунку, щоб зменшити орендну плату до символічної 1 гривні на рік. Однак, попри обіцянки, на рівні Кабінету міністрів ніяких змін досі не відбулося. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Всім дякую, хто був з нами. На черзі «Молодь плюс».